Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 5. april, ovo su najvažniji naslovi. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović saopštio da ako treba hapsiti po Crnoj Gori, onda u zatvor treba da idu lideri opozicije i pojedini predstavnici medija. U ponoć počinje ćutnja pred lokalne izbore u Herceg-Novom i Tivtu. Rehabilitacija Draže Mihajlovića, opasan je pokušaj revizije istine u jugoslovenskim ratovima 90. godina, ocjenjuje predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. U blizini manastira Račanica potukli se navijači fudbalskog kluba Priština i više mladića srpske nacionalnosti. Protesti u Atini prerasli u nerede nakon samoubistva penzionera na trgu Sintagma. I sadržaja emisije na poruke lidera DPS-a da ih treba pohapsiti, predstavnici opozicije, dijela medija i nevladinih organizacija kažu da to nagovještava politički kraj Mila Đukanovića i vrlo moguće njegovo suočavanje sa odgovornošću. Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
To je pravo lice šefa režima, posljednjeg diktatora i na Balkanu i Evropi, čovjeka koji je veoma pragmatičan. Svjestan je da je došlo vrijeme naplate.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
On je ranije često izražavao netrpeljivost prema određenim političkim protivnicima i civilnom društvu koja je znala preći granice ne samo dobrog ukusa, već kada dolazi od čovjeka tolike moći predstavljala i predstavlja je nesumnjivu prijetnju. Ove izjave nemaju nikakvo opravdanje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Lokalni izbori u Herceg-Novom i Tivtu bit će održani u subotu, a izborna tišina u oči glasanja počeće večeras u ponoć. Pravo glasa u Herceg-Novom ima 25.566 građana koji će za jednu od 11 izbornih lista glasati u 51. biračkom mjestu. Novljani mogu podržati 11 lista, a prva na izbornom listiću je Demokratski centar Boke. Vlada rizikuje aktiviranje ukupnih garancija izdatih za kombinat aluminijuma jer ni nakon više od mjeseca od izglasavanja na Skupštini nije preuzela odgovornost i upravljanje tom kompanijom, smatra analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović. Vlada tako ostavlja utisak da nije u stanju da preuzme kontrolu nad kapom, što se definiše kao stanje visokog rizika za dalji opstanak kompanije, a posebno u svjetlu brojnih međunarodnih optuživanja sa menadžmentom, rekao je Đukanović agenciji Mina Business. Radnici Vektra Boke traže od premijera Igora Lukšića da se uključi u rješavanje njihovih problema jer, kako su kazali, više ne vjeruju obećanjima većinskog vlasnika Dragana Brkovića. Radnici traže isplatu zaostalih plata i ostalih dugova i programirani stečaj koji bi im omogućio da ostanu u kompaniji. Radnici su najavili da će, ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, radikalizovati protest. Proces rehabilitacije Draže Mihajlovića, koji se vodi u Beogradu, opasan je pokušaj revizije istine o jugoslovenskim ratovima 90. godina prošlog vijeka, ocjenjuje predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. Krivokapić je uputio pismo podrške predsjedavajućem predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, koji je ranije ocijenio da četnička ideologija predstavlja direktnu opasnost po nezavisnost, suverenitet i cjelovitost prije svega Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. U blizini manastira Gračanica izbila je tuča između grupe navijača fudbalskog kluba Priština i više mladića srpske nacionalnosti iz Gračanice, potvrđeno je iz policije Kosova. Portparol kosovske policije Baki Kiljani izjavio je u Prištini da je do tuče došlo juče poslije podne nakon što je autobus koji je prevozio prištinske navijače tokom pretisanja naišao na vozilo koje je prethodno imalo udes, što je autobusu onemogućilo dalje kretanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje jedna osoba ubijena je, dvije su ozbiljno ranjene u pucnjevi u Berlinu kada je nepoznati muškarac na sred ulice otvorio vatru na grupu mladih ljudi, javljaju njemački mediji. Policija traga za napadačem koji je otvorio vatru u naselju Berlin Neukeln u blizini jedne bolnice, a motivi tog krvoprolića nisu jasni, prenose mediji. U međuvremenu poruka da će neki drugi Mohamed Mera udariti u srce Berlina ukoliko Njemačka ne oslobodi jednu islamsku militantkinju objavljena je na islamističkom internet sajtu koji koristi Al-Qaida, prenosi France Press. I još jedna vijest, oko 1000 Sirijaca prebjeglo je u Tursku u posljednja 24 sata na punktu Reyhanli, rekao je turski zvaničnik. Skoro 21.000 sirijskih izbjeglica sada živi u nekoliko kampova u Hataju u susjednoj turskoj provinciji Gaziantep.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Lokalni izbori u Herceg Novom i Tivtu bit će održani u subotu, a izborna tišina u oči glasanja počeće večeras u ponoć. Činilo se da će oštra retorika u predizbornoj kampanji u ova dva grada ovoga puta izostati. No da tako ne bude, pobrinuo se bivši premijer i aktuelni predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji se na sinoćnjem predizbornom skupu u Tivtu do sada najoštrije obrušio na svoje kritičare. Otišao je toliko daleko da je pozvao na hapšenje pojedinih lidera opozicije i vlasnika medija. U do sada najžešćoj Đukanovićevoj retorici pljuštale su optužbe na opoziciju, dio civilnog sektora i medija. Izvode iz nastupa bivšeg premijera i lidera vladajuće Demokratske partije socijalista čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Na sinoćnoj završnoj promociji vladajuće DPS u Tivtu uoči subotnjih izbora u tom gradu i Herceg Novom, bivši premijer i predsjednik te partije Milo Đukanović žestoko se obrušio na svoje kritičare iz redova opozicije, civilnog sektora i medija. Okrivio ih je da zbog, kako je rekao, silne želje za vlašću prave štetu Crnoj Gori i njenim interesima, napadajući inostrane investitore i optužujući DPS i njegovu vladu da je bila korumpirana.
Potpuno je jasno da nema korupcije, potpuno je jasno da će se, kao i mnogo navrata do sada, pokazati da je to jedna apsolutno iskonstruisana iz anđela priča, ali će ostati štete iz toga. To rade ljudi koji apsolutno nemaju za nacionalne interese Crne Gore. Njihova teza je da oni moraju doći na vlast po bilo koju cijenu. I treba stvoriti očaj u Crnoj Gori, jer jedino Crnogorci će iz očaja glasati za njih.
Đukanović je potom, propraćen aplauzima svojih pristalica, odbacio tvrdnje opozicionara da Brisel kao uslov za dalju fazu evropskih integracija Crne Gore insistira na hapšenjima nekog iz vrha vlasti.
Naravno znam i koga bi mi najviše voljeli. To mi je potpuno jasno. Ime potpuno pogrešnu predstavu da će time smijeniti postojeću vlast i obezbijediti sebi prečicu do dugo željenog cilja, osvajanja vlasti. Mislim da dobar dio njih želi da nakon toga Crnu Goru prinese na žrtveni velikosrpskom nacionalizmu.
A onda je šef DPS-a počeo da navodi ko je zapravo najpodesniji za žrtvovanje u cilju dalje evropeizacije Crne Gore.
Jedna od ideja mi je da možda razmislimo o kolumnisti zemunskog klana. Čovjek bi se tu osjećao kao kod kuće. Mogao bi da uređuje zidne novine. Jedan od ozbiljnih kandidata može biti jedan kolega, profesor, koji za sebe kaže da je jedan od najpametnijih ljudi na svijetu i koji stalno priziva sudnji dan.
Nakon jasne aluzije na čelnike pokreta za promjene Nebojšu Medojevića i Branka Radulovića, Đukanović je nastavio da na svoj način portretiše i ostale opozicionare koji bi po njemu trebalo da se nađu iza rešetaka. Među njima su i čelnici Nove srpske demokratije, Andrija Mandić i Goran Danilović, ali i bivši lider najjače opozicione socijalističke narodne partije, Predrag Bulatović.
Poznat kao trovač na dvoru, čovjek koji permanentno, bilo da smo u jednopartijskom, bilo da smo u višepartijskom sistemu, radi protiv nekog, a sa najjačim entuzijazmom protiv svojih. I tako dalje i tako redno. Mogli bi možda ponuditi ideju da proširimo sastav sa nekim od aktuelnih medijskih tajkuna u Crnoj Gori.
20-minutni govor pred nekoliko stotina svojih simpatizera u Tivatskom centru za kulturu, bivši premijer završio je objašnjenjem zašto je napravio duži osvrt na ono što je nazvao političkom slikom Crne Gore.
Sa namjerom samo da zaista odir među ljudima za koje sam siguran da pametno promišljaju, sa čim sam krenuo u svoje večerašnje izlaganje, podijelim utisak koliko zapravo u Crnoj Gori nedostaje ozbiljne političke konkurencije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Oštre poruke na račun opozicionih lidera, civilnog sektora i dijela medija koji je izgovorio predsjednik najjače političke partije Milo Đukanović na predizbornom skupu u Tivtu predstavljaju govor koji nagovještava kraj njegove političke karijere i vrlo moguće suočavanje sa odgovornošću. Tako predstavnici opozicije i civilnog sektora tumače Đukanovićev govor te dodaju da je to reakcija predsjednika DPS-a na početi proces objedinjavanja svih subjekata koji su za promjene. Reakcije prozvanih prekupio Srđan Janković.
U Crnoj Gori je počeo proces objedinjavanja istinskih opozicionih političkih partija i snaga i ličnosti koje su za promjene, a promjena nema bez silaska sa vlasti Demokratske partije socijalista, kaže Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije, te kroz tu činjenicu tumači oštar govor Mila Đukanovića na predizbornom skupu u Tivtu. Svi diktatori koji su zarobili državu imaju takvu retoriku, kaže Bulatović.
To je govor odlazećeg političara koji je svjestan šta ga čeka. I u toj panici u kojoj se nalazi da prvo pohapsi svoje političke konkurente, zatim da pohapsi čitavu Crnu Goru koju je već zarobio. Što se tiče ovih njegovih prijetnji koje mogu biti aluzije, ali mogu biti stvarne, da bi bilo dobro uhapsiti jedan broj nas, to je u državi u kojoj je na čelu blaga kazna ili blaga prijetnja, jer znamo kako su neki prolazili time što su platili glavom, kao što je Duško Jovanović, ili samo da se podsjetimo da imamo na desetine nerasvijetljenih ubistava u Crnoj Gori. Ono što je bitno jeste da je Đukanović odbačen od međunarodne zajednice, označen je kao problem i on zna da u jednom trenutku je to sasvim moguće da bude suočen sa ne samo političkim padom, nego i odgovornosti.
Na kraju svoje političke karijere, predsjednik DPS-a i bivši premijer je sklon performansima i neukusnoj šali, upravo onako kako je i vladao, kaže Goran Danilović, potpredsjednik Nove srpske demokratije, koji naglašava da postoji mnogo razloga zbog kojih bi Đukanović trebalo da brine o svojoj slobodi, među kojima su pljačka državne imovine, preduzeća i građana.
Čini mi se da mu ta šala i nije baš previše uspjela, jer zbog onoga zbog čega bi on nas hapsio, čak ni u Bjelorusiji se ne ide u zatvor. On sasvim izvjesno ne bi trebao u zatvor ni zbog gramatike, ni zbog zidnih novina, ni zbog vojvodstva. Bilo bi prethodno bar stotinak dobrih razloga zbog kojih bi trebao da se zabrine za svoju slobodu. A ključni su to što je Crna Gora proporcionalno siromašnija i opljačkanija proporcionalno njegovom u međuvremenu stečenom bogatstvu.
Jedan od prozvanih, Nebojša Medović, predsjednik Pokreta za promjene, je ocijenio za Vijesti da oštra retorika predsjednika DPS-a pokazuje da režim ulazi u završnu fazu. Potpredsjednik PZP-a Branko Radulović kaže da je Đukanović svjestan da je došlo vrijeme naplate za sve pogubne stvari koje su učinjene, ali da je u svom govoru Đukanović pravilno nabrojao one koji se zalažu za slobodnu Crnu Goru.
Pa nisu to prozivke, to je primitivizam, to su laži, to su neistine, to je pravo lice šefa režima, posljednjeg diktatora i na Balkanu i Evropi. Jedinu istinu koju je rekao tom serijalu neistina je to što je nabrojao pet ljudi iz opozicije. Tačno, to su najveći borci za njegovu smjenu i za slobodnu Crnu Goru. I mi ćemo zajedno skupa u borbi protiv njega.
Osim lidera opozicionih političkih partija na udaru Đukanovića, našli su se i vlasnici nezavisnih medija i nevladine organizacije za koje je ocijenio da štete nacionalnim interesima te da stvaraju ambijent očaja u Crnoj Gori. Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, smatra da je Đukanović uvijek imao nizak prag tolerancije prema svojim kritičarima. Njegove izjave nemaju nikakvo opravdanje i predstavljaju nesumnjivu prijetnju, kaže Uljarević.
On je ranije često izražavao netrpeljivost prema određenim političkim protivnicima i civilnom društvu, koja je znala preći granice ne samo dobrog ukusa, već kada dolazi od čovjeka tolike moći, predstavljala i predstavlja nesumnjivu prijetnju. Ove izjave nemaju nikakvo opravdanje, pa čak ni u žaru predizborne kampanje, koja zaista izvuče dosta prljavog iz mnogih koji se na tim izborima takmiče, a posebno nekada dolaze od onog koji još uvijek kontroliše institucije sistema, koji ima brojno obezbiđenje i sve mehanizme zaštite, ali nažalost ne i osjećaj za granice moći i arogancije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku i druge teme, godišnji izvještaj Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija nije donio ništa neočekivano. Šef diplomatije Milan Ročen zadovoljen je postignutim, a opozicija misli suprotno. O tome je sad Krcić.
Dosadašnji tok sjednice Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije koji razmatra izvještaj Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija obilježili su različite ocjene prošlogodišnjeg učinka crnogorske diplomatije. Šef diplomatije Milan Roćen je iznoseći sažetak izvještaja koji u cijelosti iznosi preko 100 strana izrazio zadovoljstvo postignutima, činjenica da Crna Gora nije ispunila svih 7 zahtjeva Evropske unije da bi krajem prošle godine dobila datum pregovora je sudeći po Roćenovim riječima korisna okolnost.
U datim uslovima kojima se nalazi Europska unija, to je više nego uspjeh to što je Crna Gora dobila u decembru prošle godine i ta mogućnost da se sve pomjeri za pola godine. Uostalom, nam je bilo i potrebno i još nam je uvijek potrebno vrijeme i da do juna mjeseca uspostavimo cjelovitu pregovaračku strukturu.
Bili smo uspješni i u procesu priključivanja NATO savezu, rekao je ministar Milan Roćin, koji je kao važnu aktivnost naveo i ljetnju školu diplomatije Gavro Vuković, ali i opšte poznate fakte da je Crna Gora članica Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Svjetske trgovinske organizacije i da je kandidat za Evropsku uniju. Evropske integracije su u fokusu naših aktivnosti, rekao je Roćin, što je opozicija upravo poslužilo kao argument za kritiku. Status kandidata i datum predpristupnih pregovora za punopravno članstvo u Evropskoj uniji je trebalo dobiti istovremeno, a bilo bi prihvatljivo i da je datum dobijen krajem prošle godine, rekao je poslanik opozicione socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, koji je rekao da se nedobijanje datuma ne može smatrati uspjehom, te da odgovornost treba da snosi Ministarstvo vanjskih poslova.
Odgovornost za nedobijanje datuma pregovora ide onome koji u svom izveštaju napisao da su mu osnovne aktivnosti u 2011. godine bile realizacija 7 ključnih prioriteta. Pošto je to u opisu vašeg posla, nismo dobili datum pregovora, ja mislim da odgovornost imate vi, jer je to dominantno kod vas. Da li ste vi isključivi odgovorni u tome, možemo diskutujemo, nije tema današnjeg sastanka, jer u 7 ključnih prioriteta više pripada potpredsjedniku vlade Dušku Markoviću nego vam. Ali nije tema današnjeg sastanka, ali vama po opisu posla to pripada i ja izričem svoj stav. Kako ste vi to odlučno odbili, ja odlučno stajem pri svome stavu da nosite odgovornost za to.
Predrag Bulatović je negodovao i jer dok sa Vatikanom ima sklopljen takozvani temeljni ugovor, Crna Gora nema pravno regulisan odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom koju je on nazivao Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i pravoslavnom crkvom koja je kanonska, ne koristeći predznak Srpska. Bulatovića je zanimalo u kakvim je ministar vanjskih poslova Milan Roćin odnosima sa njemačkom diplomatijom, a kao razlog za svoje zanimanje je naveo značaj Njemačke u Evropskoj uniji i njen uticaj na evropske integracije, odnosno informacije da crnogorski šef diplomatije nema dobre odnose sa Berlinom. Ministar Milan Roćin.
Pa ima i trunke istine u tome, pa ja bih prvi se povukao. Zamislite vi zemlju u kojoj ministar vanjskih poslova i integracija, koji u krizi dnevno dakle, da komunicira sa predstavnicima najvažnije ili jedne od najvažnijih zemalja u Europi i svijetu, nema komunikaciju i neko ima rezerve prema njemu. Pa ja bih to zbog svoje Crne Gore, zbog svoje države bih ja napravio taj korak i da vam odmah odgovorim. Znači, to su najobičnije neistine.
U dosadašnjem toku današnje sjednice Skupštinskog odbora za međunarodne odnose bio je zanimljiv Roćinov odgovor na poslaničku sugestiju da bi trebalo otvoriti još diplomatsko-konzularnih predstavništava u zemljama gdje Crna Gora ima brojnu dijasporu. Milan Roćin je odgovorio da se to mora ostaviti za budućnost jer sada nije moguće izdvojiti dodatna sredstva za otvaranje novih diplomatsko-konzularnih predstavništava jer samo jedan DKP poreske obveznike košta između 250 i 400 hiljada eura godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku idemo u susjednu Srbiju. Pod naslovom Branio sam istinu, haški osuđenik Veselin Šljivančanin objavio je u Beogradu u izdanju medijske kompanije Novosti svoj haški dnevnik. Šljivančanin je na slobodi pošto je izdržao 2/3 kazne zatvora od 10 godina, na koje je kao visoki oficir Jugoslovenske narodne armije osuđen zbog pomaganja i podržavanja mučenja 200 hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara 1991. godine. Slušamo Branku Mihajlović.
Ja sam na Vukovarskom ratištu učinio sve da se sačuvaju životi mladih vojnika bez obzira koje su vere i nacionalnosti, da se pomogne hrvatskim civilima da grad bude što manje razrušen i zbog toga sam u zatvoru, objavljuje Veselin Šljivančanin u svojoj podebeloj knjizi koju izdavač preporučuje kao knjigu osvajanja slobode sljedećim rečima. Dnevnik od 2450 dana u haškom zatvoru je dokument, hronika i potvrda da je moć istine ipak jača od svih falsifikata i lažnih optužnica. Na promociji knjige u Beogradu Šljivančanin izjavljuje:
ja sam napisao i drugu knjigu i vjerujem da će ono gledati sve to dan. U toj knjizi govorim o mene i mojim vojnicima koji smo tu trudili se da ispunimo zakletu svoje otadžbine, deblokirajući svoje kasarne, spašajući narod. Ni toga se ničega ne plašim, jer ja ni tada nisam verovao da radim bilo šta tajno u svojoj zemlji, nego sam radio ono što je časno i što je pošteno.
Objavljivanje knjige nije problem, ali davanje publiciteta na način na koji to rade mediji u Srbiji, bez kontekstualizacije cele stvari, jeste, smatra sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč Neumann.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sledećim generacijama koliko je strašan rat, koliko je strašno nasilje. I umjesto glorifikacije rata, glorifikacije nasilja kao koda, kao sistema vrednosti, glorifikacije heroja koji, pod znacima navoda, ubijaju, ruše i tako dalje.
Kaže Janja Beč Neumann i dodaje da se takve knjige u teoriji zovu paradoksalni moral počinitelja i da su često viđene kod učesnika u holokaustu.
Oni uvek nađu, pa dobro jeste, bio sam ja u varšavskom getu, ali ja sam spasao neku devojčicu koja je trčala prema meni. Znači, taj neki minimum ljudskosti da se sačuje, pretpostavljam da ta knjiga ima i to, a plus ima ovaj drugi nivo ideološki u smislu kosovskog mita i tog celog projekta, a to je ja sam branio svoj narod.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da je ključni problem u percepciji ratnih zločina u javnosti.
Naime, radi se o tome da presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promjenu stavova u našem društvu, pre svega zato što elite nisu dozvoljavale da se rad Haškog tribunala ikada ovdje promoviše i posebno to da presude nikad nisu bile uzete kao zvanična istina, niti se to promovisalo kroz medije, obrazovni sistem i sve druge institucije. Znači, Veselin Šljivančanin promoviše svoju knjigu kao da nije optužen za ratne zločine i kao da nije proveo tih nekoliko godina u zatvoru. I to je pre svega moralno pitanje i mislim da je to problem koji je vrlo ozbiljan ovdje u našem društvu. Ne tiče se samo Veselina Šljivančanina, nego već svih optuženih. Naravno, njemu ne može niko zabraniti da napiše knjigu, ali prvi problem je u tome što se ono promoviše i dobije taj medijski odjek, znači podršku nekoga ko kreira ovdje javnost.
Prema podacima nevladine organizacije Dokumenta iz Hrvatske, u tromjesečnoj opsadi Vukovara ubijeno je više od 3000 civila i branitelja, među kojima i 86 djece. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:52, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, u nastavku svijet. Grčka je i danas u šoku nakon jučerašnjeg samoubistva jednog penzionera ispred grčkog parlamenta. Na mjestu gdje je počinio samoubistvo, ljudi polažu cvijeće, pale svijeće, ostavljaju poruke. Ta tragedija ponovo izvela Grke na ulice, pa je sinoć na trgu Sintagma došlo do sukoba policije i demonstranata. Slušamo Mirjanu Rakelu.
77-godišnji Dimitris Hristulas u oproštajnoj poruci optužio je vladu da je njegovu mirovinu toliko smanjila da mu je onemogućila dostojanstven život. Vlada je poništila svaki pokušaj mog preživljavanja koje se zasnivalo na penziji koju sam ja uplaćivao 35 godina bez pomoći države, navodi se u njegovom pismu. Ogorčeni Atenjani koji se okupljaju na trgu Sintagma prst upiru prema vladi i parlamentu koja je nametnula oštre mjere štednje. Svi ljudi na cijelom planetu ožalošćeni su ovim što se dogodilo. Jedini koji nisu tužni su ovih 300 koji sjede u parlamentu. Zoe Cigorijani, kućanica, upozorava da je samoubica mogao biti jedan od članova i njene obitelji. Sve nas vode ovome. Svi ćemo počiniti samoubojstvo. Danas sam dobila bon za Uskrs. Umjesto 400 dobila sam 180 eura. Kako se ovi mogu preživjeti? Moram platiti stanarinu, imam djecu. Grčka vlada uvela je drastične mjere štednje kako bi osigurala kredite potrebne da se izbjegne bankrot zemlje. Ukinuto je tisuće radnih mjesta u državnim službama, porezi su povećani, plaće smanjene, kao i beneficije i mirovine. Nezaposlenost je iznad 20%, a toliko Grka živi ispod granice siromaštva. Da je društvo u izuzetno teškoj situaciji može se vidjeti i na ulicama Atene. Sve je veći broj prodavaonica zatvoren, Beskućnika je sve više, a nasilje prema imigrantima je u porastu, no ima i onih kojima i dalje dobro ide. Žive kao da se ništa nije dogodilo, odlaze u restorane, zabavljaju se. Kako razmišlja većina Grka, bit će poznato na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj još jedna priča iz Crne Gore. Oko 150 učenika srednje škole Danilo Kiš u Budvi učestvovalo je u ovogodišnjem PISA testiranju, tokom kojeg su po prvi put korišćeni i kompjuteri. Uporedni rezultati testa, koji se ove godine provodi u 67 zemalja, bit će poznati krajem juna, a profesori se nadaju da će učenici zabilježiti bolji rezultat nego prije 3 godine, kada su bili pri dnu ljestvice znanja. Slušamo Jasnu Vukićević.
Koliko su 15-godišnjaci savladali znanja i vještine učestvovanja u društvenom životu, pokazat će rezultati PISA testa koje je u Budvi pisalo oko 150 učenika.
Pa, bilo je lagano, trebalo je obratiti pažnju jer većina odgovora ležala u pitanju.
PISA test rangira znanje i vještine iz čitanja, matematike i prirodnih nauka oko 400.000 srednjoškolaca iz 67 zemalja. Profesorica Nevenka Vlačić se nada da će ove godine učenici iz Crne Gore postići bolji rezultat nego prije 3 godine kada su bili pri dnu ljestvice.
Test koordinatori saradnja sa ispitnim centrom na veoma visokom nivou, tako da mislim da će ukupan efekat biti bolji.
Predmeti koje PISA testira su čitanje, prirodne nauke i matematika, koja je ove godine bila u fokusu testa. Učenici srednje škole Danilo Kiš.
Pa ovo nije gradivo koje se odnosi isključivo na ono što učimo u školi. Ovo je nešto što praktičan rad, nešto što primjenjujemo u svakodnevnom životu.
Kako je bilo? Ili bilo teško?
Bilo je lako, lagano je bilo. Pa najlakše bio je smajli jedan. Da, kao bilo je da se napravi kao njegovo raspoloženje, nešto utiče da koliko da mu se da hrane, sna i tako toga.
Koliko ste se spremali za ovaj test?
Pa neke nedjelju dana, 2, nismo puno.
2 sedmice, 3.
Kako će biti rezultati?
Nadam se da će biti dobri.
S obzirom da se ovi testovi ne potpisuju, da li vam znače rezultati?
Meni da. Mislim da ovo samo ne oslikava školu, već i nas same, tako da bih voljela da znam što sam uradila.
Osim što ukazuje na stepen funkcionalnog znanja mladih i rangira njihovu konkurentnost, PISA test i smjernica za donosioce odluka u kreiranju obrazovnog sistema. Ove godine po prvi put su u rješavanju zadataka učenici koristili i kompjutere. Profesorica Nevenka Vlačić.
Za generaciju koja odrasta uz računare, internet i društvene mreže, danas je bio test koji podrazumijevao rješavanje problema pomoću računara vezano za neke problemske situacije iz života. Test je napravljen u stilu igrica gdje istraživačkim metodama treba pronaći logične veze između zadatka i rješenja. Mislim da još uvijek, s obzirom da je ova prva generacija, nemamo na adekvatan način razmišljanje naših učenika da brzo mogu da riješe tu vrstu problema. Mislim da bi takve probleme trebalo pokušati rješavati već u osnovnoj školi kroz 7. i 8. razred, gdje bi oni već u srednju školu došli na određen način pripremljeni za rješavanje ovakve vrste problema pomoću računara. Ovdje je računar samo sredstvo za rješavanje određenih zadataka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Još jednom najvažniji naslovi ovog četvrtka, 5. aprila, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović saopštio da ako treba hapsiti po Crnoj Gori, onda u zatvor treba da idu lideri opozicije i pojedini predstavnici medija. U ponoć počinje čutnja pred lokalne izbore u Herceg-Novom i Tivtu. Rehabilitacija Draže Mihajlovića. Opasan je pokušaj revizije istine o jugoslovenskim ratovima 90. godina, ocijenio predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. U blizini manastira Gračanica potukli se navijači fudbalskog kluba Priština i više mladića srpske nacionalnosti. Protesti u Atini prerasli u nerede nakon samoubistva penzionera na trgu Sintagma. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.